Hey, dankie Dirk. Wel, Dirk en susters, vir die geleentheid om weer vanmôre hier te wees. Het is my heerlik om saam met u die Here te dien en te aanbid. En mag die Here gee dat dit vir ons elkeen 'n verrykende en 'n aangename erediens sal wees. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefde broeder en suster, genade, barmhartigheid en vrede. Dit word aan u geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen. Kom ons sing nou saam, broeders en susters, as 'n loflied, Psalm 92, om God te loof, sê die psalmdigter. Om God te loof is heerlik, om van u naam te sing, u liefde lof te bring. Kom ons loof die Here met 'n loflied, Psalm 92, die eerste en ook die vyfde vers. Kom ons bely ons geloof in die drie enige God en ons spreek ons in ons harte soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Geloof is 'n gawe van God, broeders en susters, wat die Here vir ons gee, waardeur ons ook die hemelpoorte kan binnegaan. Kom ons sing nou, as 'n antwoord ook op die gelydenis uit Psalm 46, die derde en die sesde vers, voordat ons dan na die wet van die Here luister.
Thank you.
Die wet van die Here, broeders en susters, gaan ons nou saam lees. Ons gaan luister daarna. Die wet van God vir ons gegee tot 'n reël van ons dankbaarheid, waarin die kern van die wet lê in die feit dat die Here ons God is. Ons gaan ook na die wet gaan ons dit besing dat die Here getrou is ook aan sy woord wat hy aan ons skenk. Kom ons lees Eksodus 20 vanaf die eerste vers. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. En hier lê die kern van alles. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Dan volg die 10 gebooie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel is, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing van God se getrouheid, ook in die vergifnis van die sonde teen sy wet, uit die beruiming van Openbaring 19, Skrifberuiming 18:3. Ons sing die 7de en die 8de vers. Kom ons bid saam. Dankie Here, onse God, vir hierdie oomblik van genade, om voor U te verskyn in gebed. Biddend, met vreugde in ons harte, loof ons U Here, vir die geleentheid, om hierdie erediens by te woon. Nog 'n week is verby, waarin U ons bewaar het, waarin U ons genadig was, waarin U ons elkeen in U Vaderhand vasgehou het. U loop met ons elkeen 'n lewenspad, Here, 'n pad wat uitmond in die ewige saligheid, Want ons weet dat na die dag van aardse stryd, neem U ons op in heerlikheid. En nou wil U ons voorberei, Here, op hierdie aarde, deur U woord en gees op 'n ewige toekoms. U laat ons groei in geloof. U bind ons aan U vas deur U Heilige Gees. Ons dank U, Here, dat ons kan deel wees van U uitverkore volk, wat U vir U self uitgekies het, om U te loof en te prys. Ons bely ons sonde voor U, Here, ons God. Al ons nietigheid, ons pleit by U om genade. Ons pleit by U, Here, dat ons in die diepe verlossingsbesef sal lewe tot die eer van ons Here, en dat ons in dankbaarheid vir Christus se versoeningsliefde ons elke dag aan U sal toewy. Dankie vir U kerk op aarde, Here. Ons bid ook vir hierdie gemeente in besonder, vir elke broeder en suster, elke ambtsdraer. Dankie, Here, dat U ons almal bewaar en dat U ons vashou in die Vaderhand. Maar ons harte gaan na hulle toe uit wat in hierdie week die bedroef was deur siekte en dood. Bid om vertroosting, Here, vir die familie. Ons bid om U genadige beskikking, dat ons nie sal vaskyk teen ons aardse lyding nie, maar dat ons ons oog sal vestig op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Geef vir ons 'n mooi eredienst, Here. Laat ons ook in hierdie oomblik U liefde ervaar. Wees by ons, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou, broeders en susters, met die oog op die teruglesing en prediking, Skrifberuiming 15:7, die vierde en die sesde vers, Skrifberuiming 15:7. Uit die woord van die Here, broeders en susters, lees ek vanmôre vir u saam uit 1 Samuel, die eerste brief, boek van Samuel, hoofstuk 4. Die begin van die hoofstuk handel oor die oorlog tussen Israel en die Filistyne. En dan lees ons hier vanaf vers 12, Benjaminiet het van die slagveld af gehardloop en dieselfde dag nog in Silo aangekom. Sy klere was geskeur en daar was grond op sy kop. En terwyl hy aankom, het Eli juis langs die pad op sy stoel gesit en wag, want hy was bekommerd oor die ark van God. Die man het gekom en die tyding van aan die dorp bekend gemaak. Die hele dorp het begin kerm en kla. En Eli het die gekerm gehoor en gesê, wat skreeu die mense so? En die man het gauw vir Eli kon vertel. Eli was toe 98 jaar. Sy oë was star en hy kon nie meer goed sien nie. Die man het vir Eli gesê, ek kom van die slagveld af. Ja, ek het vandag van die slagveld af gevlug. En Eli vra my seun, wat het gebeur? Die boodskapper antwoord toe, Israel het gevlug voor die Filistyne. Die volk het swaar verliese gely, selfs u twee seuns Hofni en Pinehas is dood. En die ark van God is ook gevat. Toe hy van die ark van God praat, het Eli daar by die poort van sy stoel af agteroor geval. Hy het sy nek gebreek en gesterf, want hy was oud en swaar. Hy was 40 jaar leier in Israel. Sy skoondogter, die vrou van Pinehas, was swanger en sy was op haar laaste. En toe sy die tyding kry dat die ark gevat is en dat haar skoonpa en haar man dood is, het sy vooroor in mekaar getrek en 'n kind in die wêreld gebring, want die geboortepyne het haar oorval. En toe sy wou sterf, het die vroue wat by haar gestaan het gesê, moet jou nie bekommer nie, want jy het 'n seentjie. Sy het egter nie geantwoord of op hulle afgeslaan nie, maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, die eer is weggevat uit Israel. Dit het geslaan op die wegvat van die ark van God en op haar skoonpa en haar man. Ja, het sy gesê, die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is gevat. Ons lees tot so ver. Vers 21, broer en suster, ons teksvers. Jy sê die seentjie Ikabod genoem. Weet u, geliefde broeders en susters, dit is goed om van tyd tot tyd so 'n bietjie stil te word en te dink. Goed om stil te word en te dink aan die verlede, aan wat was en aan wat verby is. Maar is ook goed om stil te word en te dink aan die toekoms, wat gaan kom en wat verwag jy? Al is die toekoms onbekend. En het jy dit nie ook al besef nie, broer en suster, dis eintlik helend. Dis geloofsverrykend. Want om te sit en dink aan wat verby is, dit laat jou God se genade sien. Dit laat jou God se liefde ervaar. Dit vervul jou met dankbaarheid. Want as jy terugdink aan die verlede, dan besef jy maar, kyk, ek leef nog. En ek stap 'n onbekende toekoms binne met my God by my. En weet jy, broer en suster, ek het die voorreg gehad om 40 jaar in die bediening te staan, en toe het ek telkens in hospitale mense gesien wat swaar kry. En ek het baie mense gesien wat lyding ervaar, en ek het by baie sterfbeddens gestaan. Weet jy, dan besef jy by nadenke oor die verlede en oor lewensomstandighede. Elke mens het sy hoogtepunte en sy laagtepunte. Elke mens het sy vreugdes en sy teleurstellings. Elke mens het sy opwinding en sy hartseer. En selfs baie kere voel jy as mens so verlore. Daar kom tye in elkeen van ons se lewe, broeder en suster, dat jy hartseer is. En miskien vol verlange. Of miskien is jy bang vir die toekoms. Maar dan besef jy, God is by my. Daar is hoop. Daar is 'n verwagting. En weet jy, toe ek oor hierdie dinge 'n bietjie nadink die afgelope week, broeder en suster, het ons teks my diep in die hart gegryp. Want hier in 1 Samuel 4, bevind God se volk hulle in 'n krisis. Dis oorlog. En dit nogal teen hulle artsvijand, die Filistyne. Godse volk, met Godse ark by hulle, kan ons nie sleg gaan nie, want die ark in die Ou Testament was die beeld van Godse teenwoordigheid. En mense sou kom dink, broeder en suster, die ark is daar. Met ander woorde, God is daar. En God sal nie toelaat, dat sy kinders swaar kry en verlies hulle nie, die ark is immers daar. En die godsman Eli is op sy pos in gebed, voor God sy aangezig. Maar helaas, wat 'n beproeving, wat 'n teleurstelling, wat 'n bitterheid. Vers 10 sê, 30.000 soldate het gesterf. Ook Hofni en Pinias is dood, selfs Eli die godsman val van sy stoel af en sterf, en meer nog, die ark van God is in die hande van heidene. Slechter as dit kan het nie gaan nie. Alles lyk verlore, broeder en suster, alle hoop, alle geloof, alle vertroue is weg. God het sy kinders beproef. En dan, geliefdes, breedvoerig beskryf die Bybel aan ons die verdere gebeure, die vrou van Pinias se kraambed waar daar sterfbed. En toe die voetvrou gewaar dat die skok van haar man se dood en die skok van die ark vir haar te groot is, en toe sy sien dat hierdie vrou besig is om te sterf, bied sy haar troos aan, die hoogste troos. Moet jou nie bekommer nie, sê die vrou, jy het 'n seentjie. En in daardie tyd waar 'n seun gebore word, is daar hoop, is daar troos, en is daar 'n toekoms. Maar die Bybel leer verhaal aan ons, broeder en suster, dat hierdie gebeure bied hierdie vrou geen troos nie, inteendeel, sy noem die seentjie Ikabod. Ikabod beteken geen eer, geen hoop. Dis verby. So noem hier die vrome moeder haar kind. Ikabod. Die pynlikheid oor hierdie kind. Die pynlikheid oor die wegneem van die ark van God. Word op hierdie kind gelaai. Hy kry die naam eerloos. Ikabod. Ja, broeder en suster, wie God verlaat, is inderdaad eerloos. Sonder God, geen hoop, is verby. Ikabod. En weet jy, so maak die sonde elke mens, broeder en suster. Die sonde maak die mens eerloos voor God. En ons sien dit mos in die lewe waarin ons lewe, in die tyd waarin ons lewe. God skreeuende sondes, wat die eer van ons God aantas. En so is hier die Ikabod seentjie van 1 Samuel 4, 'n beeld van die Ikabod skepping, van die Ikabod mensheid. Want jy moet onthou, alles op aarde, wat ook jy en ek doen en dink, alles op aarde plaas die eer van God op die spel. En die mens wat die eer van God nie soek nie, leef en nie leef volgens God se woord nie, en nie 'n kerkmens is of 'n godsmens is nie, so iemand is eerloos, Ikabod. Dink aan Paulus as hy die skepping oorsig, as hy sien hoe hierdie lewe eintlik die aan ydelheid en verganklikheid onderworpe is, dan bestempel hy die skepping as Ikabod. En Paulus sê in Romeine 3, daar is inderdaad op aarde niemand wat goed doen nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Daar is nie een wat regverdig is nie. Dis Ikabod, dis 'n eerlose wêreld, 'n wêreld wat sy God verlaat het. En weet jy wat nou 1 Samuel 4 ons leer, broeder en suster? As God hom onttrek aan die mens, is dit verlore. Dis Ikabod, dis verby. Dit begin by Adam. En sy sonde in Genesis 3 gaan kruip hy weg. Agter vye blare. Adam, hy Ikabod wese. Eerloos voor God. En toe Kain sy broer doodslaan, word hy eerloos voor God en mens, vlugtend. Weg van die aangesig van die Here. Toe Jakob sy broer bedrieg, vlug hy eerloos weg van God af. En weet jy, so loop die draad deur die wêreldgeskiedenis, so loop die draad deur die lewe van elke mens. Jy is eintlik inderdaad, my liewe broeder en suster, Ikabod voor God, eerloos deur sonde. As die ark van die Here weg is, as God weg is uit Israel, dat die volk eerloos, Ikabod. Hulle eer as geroepenis, hulle eer as uitverkore volk, hulle roeping as eerdraers van die almagtige God. Dis eerloos, dis hopeloos, skande toestand, Ikabod. En weet jy wat is die diepste betekenis van hierdie hoofstuk? Wat die mens nodig het, is nie 'n aardse troos van jy te sienkie nie. Dis 'n Ikabod seun. Maar die mens het die seun van God nodig. Jesus Christus. Die seun van Nazareth. Die man van smarte. Hy moes kom. Om die Ikabod toestand van hierdie wêreld en van die mensdom te herstel. Jesus moes die eer van God kom skerp beskerm. Daarom word die Seun van God, Jesus Christus, gebore. Hy, kind van God, hy word in ons plek Ikabod. Eerloos in sy lyding. Eerloos in sy vernedering. Eerloos hang hy aan die kruis. Van sy klere, van sy eer gestroop. Ikabod met Christus, hy sterf 'n bittere dood. En die wêreld juig, dis Ikabod met God se kind, want Jesus is dood. Dis Ikabod met God se kerk, hulle verlosser is in die graf. En dan gryp God in. Jesus staan op uit die dood. Hy oorwin die graf. Hy lewe. Broeder en suster, verby. Verby is die Ikabod lewe van God se kinders. Geen sonde meer nie, sê Johannes in sy eerste brief. Geen eerloosheid meer nie. Oor u en my lewe staan daar nie Ikabod geskryf nie. Ons is gered daarvan. Van daardie Ikabod toestand voor God. Christus het God se eer gered. Jy, my liewe broer en suster, is nie meer verlore nie. Jou lewe is nie meer eerloos nie. Jy's gered en verlos. Maar ergens in ons lewe, broeders en susters, ongeag hierdie wonder van God se seun, kry ek en jy soms die gevoel, dis klaar met my, dis Ikabod met my. Jy wil baie keer in jou lewe uitroep, ek kan nie meer nie, dis te vergeefs, dis Ikabod, daardie God verlate gevoel. Natuurlik leef ons onder baie druk en spanning. Daar's baie siekte op aarde, baie beproewing, bekommernisse, dood, Hoeveel keer het u al in u lewe gevoel? Dis u kapot met my, dis verby. Maar dan, broeder en suster, telkens en elke keer kom God in u lewe. Weet u, God gryp in, al besef jy dit nie altyd nie. Hy omskep deur sy woord en gees jou hele lewe. Ja, God se genade is so groot. En as jy dan stil word, en 'n bietjie terugdink aan jou lewe, hoe groot is God se genade? Hoe oneindig sy liefde. Ek en u het altyd iets om voor dankbaar te wees. Wat die toekoms inhou, weet ons nie. Maar wat ons weet is dit. Vir u, God se kind, vir God se kerk, sal die toekoms nooit ikabot wees nie. Want as God vir ons is, roep Paulus dit uit in Romeine, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Mag hierdie week ook in u lewe 'n vreugde week wees, ongeag omstandighede. Mag ek in u dit elke dag besef, en ons stil word voor die Here, God is daar. Ek kan maar net my hand uitsteek, en die Here sal my sterk maak. Amen. Kom ons dank die Here vir sy woord. Vader in die hemel, ons dank u, dat die eer van ons God, deur Jesus Christus gered is. Dat hy gekom het na hierdie wêreld, om die Ikabod toestand van u kinders weg te neem. Dat ons met eer, Here, u kan dien en groot maak. Dat ons u kan loof en prys ons hele lewe. Dat ons kan terugdink aan die verlede en terug vorentoe kyk na die toekoms met die vaste wete ons God is daar. Here, wees met ons elke dag van ons lewe. Dink aan elkeen wat swaar kry. Gee vreugde, Here. Gee die sekerheid. Gee die geloof in ons, dat het met ons nie ikabot is nie, maar dat ons lewe tot eer van ons God. Hoor ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid, broeder en suster, vir die liefdegawe. Kom ons loof die Here, broeders en susters, vir hierdie erediens, vir sy woord, vir die wonder van Jesus Christus ons lewe. En ons doen dit uit Psalm 146, die eerste, die vierde en die agste vers. Ons prys die Here met blye galme. Kom ons sing dit, Psalm 146, verse 1, 4 en 8.
Thank you.
ontvang die, of red die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genade gee. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.